Académica.
Dacă am încercat să înțelegem tot ce scrie, să spunem ca specialitate în dreptul dumneavoastră, cred că ne-ar lua o viață întreagă, așa cum v-a luat dumneavoastră să vă specializați, doamnă Gabriela Marinoschi, dar de data aceasta nu despre matematică și specializarea dumneavoastră încercăm să aflăm, ci despre ceea ce vine pe lângă destule alte sarcini sociale și anume locul pe care îl ocupați într-o fundație care este, iată, centenară. Cred că cei care dau nume instituțiilor noastre nu se gândesc atunci când sunt în plină activitate ce se va întâmpla cu moștenirea lor. Și dacă îmi dați voie, am să spun că niciodată când mergem la Elias, nu mergem la Menahem sau la fiul său Elias, ci mergem la spitalul Elias și rostim acest nume de atât de multe ori, așa cum mergem la Enescu și nu mergem la el însuși, ci mergem la festival sau la filarmonică. Așa că despre această întâmplare care de 100 de ani, iată, are valoare pentru noi, vă invit să vorbim astăzi, pentru că există câteva valori foarte importante, grație cărora, da, are această semnificație pentru noi, acest nume, pe care haideți să o aflăm. De ce punem atâta preț pe acest nume?
Când am fost desemnată de către Academia Română ca membru în Consiliul de Administrație al Fundației Elias, am considerat-o o mare onoare, iar când am fost aleasă președintă, cu atât mai mult, deoarece această poziție a fost ocupată de-a lungul timpului, în cei 100 de ani, de mari nume din Academia Română. Atunci am luat contact cu fundația, a trebuit să învăț să citesc istoria sa, să învăț foarte multe lucruri pentru ca să pot să mă ocup de tot ce trebuie făcut. Și, evident, m-a impresionat în primul rând istoria. Cum a apărut această fundație?
Și dumneavoastră, ca și noi, o luați de sus în jos.
Da, este foarte interesant. Deci, familia Elias, părinții lui Elias și bunicul său, erau oameni de afaceri, erau bancheri. Jacques era al treilea fiu născut în familia Elias, un om cu totul excepțional, cu o gândire extraordinară, un intelectual, un om cu viziune, așa cum s-a văzut și mai târziu. Un om foarte apreciat de societatea sa, a fost împământenit prin decret regal, pentru că evreii la vremea aceea nu puteau fi cetățeni. El a fost împământenit de către regele Carol I și a devenit și consilier regal. Deci acest lucru demonstrează cât de apreciat era el în societatea înaltă a vremii. A câștigat foarte mulți bani, a fost un profesionist, a îmbunătățit inclusiv sistemul bancar în România, pe lângă multe alte lucruri pe care le-a făcut, dar totodată, urmărind tradiția familiei sale de oameni care erau implicați în societate, erau filantropi, a considerat că averea aceasta câștigată nu trebuie împrăștiată oricum, ci s-a gândit cum să o investească mai departe în viitorul societății. Putem spune că a fost un patriot, dar mai mult decât atât, a fost un om care a iubit societatea. A dorit să facă ceva pentru ea, văzând în mod special care erau tarele societății din vremea aceea, ce probleme avea societatea, sistemul educațional și sistemul sanitar. Așa că a scris un testament, o poveste de fapt, în acest testament, despre ce să se facă cu banii lui. Testamentul a scris în 1914, el a murit în 1923 și lumea a fost poate șocată când a văzut că el a lăsat întreaga avere Academiei Române pe care a numit-o legatar universal, cu condiția să înființeze o fundație pentru binele public, într-un cuvânt. Fundația urma să ia toată averea pe care o lăsase el și să construiască școli, spitale și să facă alte lucruri.
Era în același testament precizat un lucru care vorbește despre un fel de a gândi despre sine și despre lume în general. Fundația care să funcționeze avea să poarte numele tatălui său și nu al său.
Da, în fapt al familiei sale. Fundația se numește a familiei Menahem H. Elias. Deci este tatăl său Menahem și bunicul său Haim. Deci este iarăși o tradiție evreiască și un respect față de înaintași. numind această fundație după numele tatălui său, cel care de fapt a început să agonisească această mare avere, și de asemenea un respect și față de urmași, pentru că el și-a încredințat toată această avere urmașilor săi, întregii națiuni, în fapt.
Alegând un for care în timp se dovedește atât de important și valoros în continuare, putea să fie o altă fundație, o altă organizație, o altă asociere, dar a ales Academia Română.
Da, aici iarăși vorbim despre geniul lui Elias. Elias a fost conștient că Academia Română era unicul for, fiind forul cultural suprem al țării, dar era singura instituție care avea forța morală de a pune în aplicare legatul său. Prin respectul de care se bucura Academia Română și membrii săi, nu numai în țară, dar în special în străinătate, aceasta a fost asocierea ideală pentru Elias pentru a-și desăvârși opera. Deoarece începuturile au fost foarte grele. După moartea sa, a trebuit recuperată averea din străinătate, erau taxe foarte mari, dar membrii Academiei care au fost desemnați să ducă tratative acolo, bucurându-se de atât de mult respect, au reușit să obțină mari reduceri de taxe și chiar reduceri complete, anularea taxelor, pentru ca să poată obține proprietățile pe care le avea Elias în străinătate și averea de acolo. Și aici aș dori să-l amintesc în special pe academicianul Grigore Antipa, care a fost unul dintre cei desemnați să ducă tratative în străinătate, alături de juristul Emanuel Pantazi, prieten foarte bun cu Jacques Elias, care era și el membru de onoare al Academiei, parțial matematicianul Gheorghe Țițeica. Au mai fost și alții, dar aceștia trei în principal s-au ocupat la început, în cei doi ani care s-au scurs de la moartea lui Elias până la înființarea fundației, de recuperarea averii și de conservarea ei, plătind doar taxele care trebuiau plătite. Odată cu înființarea fundației în 1925, averea a fost preluată de fundație, care a trebuit să pună în aplicare testamentul lui Elias.
În 1992, Academia vă premia pentru prima și singura dată, că așa e modelul. Vă găsim într-o importantă calitate de director al Institutului cu dublu nume de statistică și matematică al Academiei Române. Cum primați această sarcină importantă, această funcție, această drăgătorie, obișnuim să-i zicem, și până la urmă onoare? Cu toate calitățile celelalte sau cu ocupațiile, cu timpul afectat lor?
Da, și aceasta a fost o mare surpriză. Nu m-am gândit vreodată că o să ajung director la acestui institut, care este de fapt format din două institute, de aceea poartă două nume. El s-a înființat prin unirea Institutului de Matematică Aplicată Caius Iacob cu Centrul de Statistică Matematică Gheorghe Mihoc, unde au fost directori mari matematicieni ai noștri. Sigur că această nouă îndelenicire mi-a răpit foarte mult timp. Simultan trebuie să mă ocup și de cercetarea matematică, pentru că așa este la noi, nu ești doar manager, trebuie să-ți continui și activitatea. Însă am dorit să fac pentru acest institut mult mai multe lucruri decât poate mi-aș fi închipuit. În primul rând, să întinerez personalul, să îi fac să continue activitatea de cercetare, să ridicăm vizibilitatea institutului prin manifestări științifice sau prin rezultatele pe care le avem în domeniul matematicii.
Asta, bineînțeles, este ocupația de bază, ocupația care vă onorează, dar vă și obligă. Este aceasta în care, cred, împreună cu doamna Irina Cajal, sunteți primele femei care se ocupă de destinele acestei fundații, nu?
Nu, chiar, pentru că președinta acestei fundații între 2004 și 2008 a fost și doamna academician Maia Simionescu, care a ridicat vizibilitatea culturală a fundației, deci a mai fost o femeie înaintea noastră.
Ce ați găsit și ce puteți face? Care sunt față de pașii făcuți de predecesori, pașii pe care îi aveți în continuare de făcut? Pentru că 100 de ani înseamnă o istorie și înseamnă și cu siguranță o platformă pentru viitor.
Ne orientăm, bineînțeles, în primul rând către administrarea fundației, care nu înseamnă numai activitate socioculturală, ci în primul rând administrare efectivă pentru conservarea patrimoniului și mărirea sa, sporirea sa. Deci ne-am ocupat foarte mult de sectorul imobiliar, care a trebuit întreținut mai bine. Am renovat multe clădiri, am restaurat opere de artă din aceste clădiri la Viena, unde fundația are câteva clădiri care sunt monumente arhitectonice, sunt foarte multe picturi pe pereți care au trebuit restaurate, deci am mărit valoarea acestor clădiri. Evident, scopul este de a obține, să spunem, chirii mai bune, ca să putem să facem celelalte lucruri care sunt obligatorii prin testament. Am continuat acordarea de burse cercetătorilor și copiilor în zestrați artistic. Bursele acestea sunt oferite la Viena. Am susținut foarte mult manifestări științifice ale institutelor Academiei, publicarea de cărți și, în fine, ne-am ocupat și de sectorul agricol, deoarece fundația deține și câteva ferme în țară. Deci activitatea este foarte bogată și vastă. A fost necesar să învăț diverse lucruri în toate aceste domenii.
La evenimentul aniversar din Aula Academiei, președintele actual al Academiei Române, istoricul Ioan Aurel Pop, pomenea ceea ce spunea despre acest, noi îi spunem simplu, Elias, și despre fundație, dar e vorba despre acest om cu viziune pe care îl numiți, ceea ce de fapt afirmase Nicolae Cajal.
Citez: departe de zgomotul lumii, Elias a dus o viață sobră de mare discreție, preocupându-se de afacerile lumii, dar de fapt de afacerile băncii sale, ale întreprinderilor sale sau de acte de binefacere. A fost un nobil binefăcător și Academia Română consideră ca o datorie de onoare de a lucra și veghea la realizarea gândurilor sale umanitare și patriotice, spre pomenirea numelui său și al părintelui său iubit și spre gloria țării în care a trăit și care a produs astfel de suflete nobile. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte au călăuzit atitudinea Academiei Române în legătură cu moștenirea Elias. La auzul numelui său, mulți intelectuali români se gândesc poate la calitatea lui de mare industriaș, de mare bancher, de moșier, cam 1300 de hectare erau la un moment dat în proprietate, și la urmă de filantrop. Dar mai puțină lume știe ce donator, binefăcător și ce mecenat a fost Jacques Elias pentru Academia Română și pentru cultura românească în general.
Academica la Radio România Actualități.
Era membru al unei familii evreiești de rit spaniol, dar s-a născut în 1844 la București și a murit în 1923 tot la București. În calitate de cetățean român, la vârsta de 46 de ani a obținut cetățenia română, de cetățean de onoare al Bucureștiului, de român distins cu Steaua României, cu Coroana României, cu Meritul Comercial și Industrial și cu alte onoruri. Știți că Jacques Elias a reușit în cei aproape 80 de ani de viață să strângă o avere uriașă cu bunuri imobiliare în România, la Viena, la Berlin, la Roma, la Paris, la New York, la Londra, la Bruxelles, la Praga, la Belgrad, dar dincolo de averi materiale, omul acesta de afaceri a avut un suflet mare de binefăcător și prin testamentul pe care l-a redactat în ajunul primului război mondial în 1914, a desemnat ca legatar universal Academia Română, căreia a lăsat toată averea mobilă și imobilă, citez, oriunde s-ar afla această avere în țară și străinătate, evaluată atunci la aproape 1 miliard de lei. Cel mai mare act al Academiei în momentul creării fundației, fiindcă fundația a fost creată după voia testatorului de către Academia Română, cel mai mare act a fost înființarea Spitalului Elias, cum zicea donatorul, cu cel puțin 100 de paturi, în condițiunile cele mai moderne. Și a fost într-adevăr cel mai modern spital din Europa în 1938, când la inaugurare a fost prezent marele voievod Mihai și mama lui, regina Elena. A fost un lucru de mare prestigiu pentru țară. În fruntea fundației pe care el a dorit-o s-au aflat personalități de talia unor Barbu Alexandru Știrbei, Ion Bianu, academician, Gheorghe Țițeica, academician, Grigore Antipa, Dimitrie Gusti, Constantin Rădulescu Motru, Ion Simionescu, Dimitrie Voinov, George Marinescu, Constantin Parhon, Mihail Sadoveanu, Andrei Rădulescu, Traian Ionașcu, Nicolae Cajal, Victor Sahini, toți membri ai Academiei Române. Astăzi, când a trecut mai mult de un secol de la stingerea sa din această lume, privim cu admirație și recunoștință gestul său, pentru că, cum scrie în testament, a lăsat averea sa Academiei, citez, pentru promovarea culturii din România și a precizat în testament obligațiunea de a construi și întreține spitalul. În spital se vor primi bolnavi de ambele sexe, israeliți și de orice altă credință. Se vor da consultații și medicamente gratuite. A prevăzut donații și a făcut pentru dezvoltarea instituțiilor de cultură construirea de școli, citez iarăși, pentru elevi israeliți și de orice altă credință. Ceea ce a impresionat și în epocă și impresionează și astăzi este faptul că Jacques Elias, știind că Academia Română se ocupă în principal de cultivarea limbii române și a istoriei românești pentru întărirea identității naționale, într-o lume frământată, cum era atunci, cum este și astăzi, n-a ezitat să se gândească la cultura patriei sale, pe care a cinstit-o, cum foarte puțini români au făcut vreodată.
Doamnă Gabriela Marinoschi, este o continuitate în a vedea un tip de personalitate și a poate găsi între toți cei pe care îi susțineți acele valori. Care sunt principalele, să zicem, date pe care trebuie să le aibă cei care devin bursieri ai dumneavoastră și care poartă în CV-ul lor ceea ce spuneam, acest nume devenit renume și care are această încărcătură pentru noi toți, fără să ne gândim întotdeauna la ce a însemnat familia Elias, respectiv această fundație.
Bursierii sunt în principal cercetători sau, mă rog, cadre didactice, cercetători în institutele academiei în principal sau cadre didactice, care își urmăresc o activitate proprie, deci o cercetare proprie, în cadrul institutelor lor, de regulă de interes general. Prin această bursă pe care o primesc la Viena, se pot documenta în bibliotecile din Viena, ca apoi să scrie studii pe care, evident, trebuie să menționeze faptul că cercetarea s-a făcut pe baza unei burse oferite de Fundația Familiei Menahem H. Elias. Alții sunt copii înzestrați artistic. De exemplu, recent avem o elevă care studiază vioara la Viena și o susținut-o prin unele burse. Plus, sponsorizăm Spitalul Elias. Noi avem niște obligații prin testament față de spital, dar nu le mai putem îndeplini la nivelul la care au fost precizate. Vremurile s-au schimbat. Dar sponsorizăm Spitalul Elias cu aparatură. Totul se face pentru îmbunătățirea actului medical de care profită implicit orice pacient. Deci totul se face pentru binele public, tema favorită a lui Elias.
Care, cu siguranță, grație celor pe care societatea le cunoștea și comunitatea academică de asemenea, devenea membru al Academiei Române post-mortem.
Da. Elias a devenit membru post-mortem în 1990, pe bună dreptate, deoarece el a făcut, nu numai pentru Academie, ci pentru toată lumea, un gest care a rămas unic în istoria filantropiei române, să spunem. Sigur că au fost și alte fundații care s-au ocupat de cultură, de artă, pur și simplu de filantropie. Niciuna n-a rezistat și datorită împrejurărilor istorice, mă refer la fundațiile regale, unele au mai fost reînființate după 90, dar ce a făcut Elias printr-un testament de excepție a rămas unic. Această fundație a continuat să trăiască. Și încă o dată, cred că este meritul Academiei Române, pentru că altă instituție nu ar fi putut avea forța morală de a susține această fundație, de a o ajuta să trăiască. Fundația, în fapt, este controlată și supravegheată de Academia Română printr-o delegație de 4 membri care fac parte din Consiliu, pe lângă ceilalți 3 care sunt numiți de Ministerul Învățământului. De ce este unică această fundație? Deoarece, revin tot la Elias, el a dăruit practic averea sa nu unei instituții, ci în fapt întregii națiuni. Prin tot ce a realizat fundația sau de tot ce a realizat fundația a putut beneficia oricine din țara aceasta. Elias a avut o viziune de lungă durată. Filantropia sa nu a fost așa punctuală, ci practic a fost o filantropie organizată, educată într-un fel. Deci a dorit să lase ceva care să dureze.
Ați găsit rădăcina acestui fel de a vedea lumea și lucrurile? Are niște modele?
Da, modelele sunt familia lui. Familia lui era o familie de mari filantropi. Ei ofereau în fiecare sâmbătă o masă la comunitate, ofereau mâncare sau alte daruri de sărbătorile religioase creștine tuturora. Și aici este un alt punct foarte important, un alt aspect care de asemenea este unic. Prin actele de filantropie pe care Elias le cerea fundației să le facă, beneficiau toți cetățenii, indiferent de religie sau de etnie. Deci nu era numai pentru evrei. Au fost școli evanghelice, de exemplu, construite de ei, sau au fost biserici renovate din banii fundației, biserici creștine. De asemenea, toate darurile pe care trebuie să le facă fundația și care se fac și în zilele noastre, pentru cămine de bătrân, grădinițe, școli, sunt oferite tuturora. Aceste două lucruri au fost această viziune de lungă durată care a și asigurat continuitatea, sigur, cu ajutorul Academiei, dar și faptul că a fost o filantropie deschisă către toată lumea. De remarcat, ținând cont că Elias provenea dintr-o familie de evrei, el însuși era un fiu adoptiv al acestei țări și de aceea modul în care a gândit această fundație este plin de simboluri, de semnificații.
Ne aflăm la emisiunea Academica și împreună cu dumneavoastră, doamnă profesor universitar, cercetător, doctor, sunt multe funcțiile pe care
cercetător
în primul rând, Gabriela Marinovski, încercăm o istorie așa cum a fost ea precizată în aula Academiei și mai mult decât atât, cred că cei care v-au ascultat au simțit și cred că emoția cu care sunteți în continuare reprezentanta acestei fundații și cred că aveți și viziunea de viitor asupra ceea ce ea este și poate să fie mai departe. Ce vă doriți pentru ea? Nu știu dacă și pentru dumneavoastră, dar pentru fundație mai ales.
Pentru fundație, în primul rând, continuitate. Facem mari eforturi pentru a asigura baza materială care să permită nu numai nouă, ci și următoarelor echipe să-i asigure continuitatea. Vrem să fie cât mai prezentă în rândul societății și asta o facem prin burse, în special prin susținerea de manifestări științifice ale institutelor Academiei. Fundația sponsorizează foarte multe din acestea, congrese, conferințe de înalt nivel. Și în plus, eu personal aș dori să deschidem niște direcții de acțiune împreună cu medici, în special tot pentru binele pacienților, să realizăm niște proiecte de cercetare, adică noi să le susținem și medicii să le dezvolte. Așa aș vedea viitorul.
În următorii ani, cred că având acum aceste elemente, sper să fie cât mai mulți cei care ne-au ascultat, vom trece spre Elias, la Elias, intrând în spital, beneficiind de ceea ce se petrece acolo, vom înțelege mai bine că este un nume care a devenit, iată, renume și care are atât de multe a ne învăța în continuare, dacă suntem atenți. Mulțumim!
Și eu vă mulțumesc foarte mult și ascultătorilor dumneavoastră!
Din aula Academiei Române, academicianului Ion Aurel Pop și de la microfon doamnei Gabriela Marinovski, membru titular al Academiei Române din anul 2022, directoarea Institutului de Statistică, Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române, le mulțumim pentru acest fel de a onora o moștenire. O seară bună!